ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยจับหลักให้แม่นๆแล้วก็ดูทำตัวเป็นคนดูดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนเห็นเห็นกายเห็นใจทำงานที่จริงคำว่าเห็นเนี่ยถูกมากกว่าคำว่าดูดูเนี่ยยังเจือคำว่าจงใจเข้าไปหน่อยงั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำว่าเห็นเหมือนกันนะเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้บอกจิตดูจิตไม่จิตเห็นจิตเห็นนะหมายถึงว่ามันมีตามันมีรูปมีแสงสว่างนะมีจิตเกิดขึ้นก็เห็นรูปตามองเห็นรูปไม่ได้เจตนาจะเห็นเวลาตามองเห็นรูปก็ไม่ได้บังคับรูปว่ารูปต้องดีต้องสวยต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้รูปเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นแหละเวลาเราเห็นจิตก็เหมือนกันนะจิตเป็นยังไงเราก็เป็นเห็นไปอย่างนั้นแหละจิตดีเราก็รู้จิตชั่วเราก็รู้ทุกๆคนรู้จักอยู่แล้วนะความสุขก็รู้จักความทุกข์ก็รู้จักโลภโกรธหลงอะไรก็รู้จักทั้งนั้นต่อไปนี้ก็แค่ว่าความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเรารู้ไปเรื่อยๆใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้นะมีความสุขอยู่ชั่วคราวความสุขหายไปเราก็รู้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวความทุกข์หายไปเราก็รู้มีใจเฉยๆเฉยๆก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกจะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่วที่ใจก็โลภขึ้นมาใจก็โกรธใจก็หลงก็เห็นเลยโลภก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วหายหลงอยู่ชั่วคราวแล้วหายนี่การภาวนานะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเห็นได้ทุกคนน่ะแต่ละเลยไม่รู้ว่าตรงนี้สำคัญเราไปคิดว่าจะต้องไปปฏิบัติทำอะไรที่ลำบากมากๆนะถึงจะวันหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ไม่รู้ว่ามันง่ายนิดเดียวเองรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ละเลยไม่ยอมรู้ต่อไปนี้ไม่ละเลยหัดรู้บ่อยๆรู้จักสุขไหมสุขมีความสุขก็รู้จะเห็นได้สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีความทุกข์เนี่ยลมพัดมาเห็นไหมใจหนีไปดูลมพัดใบไม้โยกน่ากลัวเนี่ยคนก็คิดการไกลถ้าจะกลับบ้านยังไง มีเวลาเยอะวันนี้นะ อยู่เวียนเทียนแล้วค่อยกลับยังได้เลย ที่จริงสะดวกก็คือฟังธรรมเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านไปอยากเวียนเทียนก็ไปเวียนวัดใกล้ๆบ้านอยู่ตรงไหนเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็ใช้ได้แล้วแล้วก็เลือกเอานะไปดูหาวัดใกล้ๆบ้านไปเดินเอาก็ได้ไม่มีจริงๆนะเดินอยู่ในบ้านเราก็ได้หาพระพุทธรูปมาตั้งเขาสักองค์เดินอยู่รอบพระนั่นแหละเวลาเดินก็นึกถึงพระนะนึกถึงคุณงามความดีของท่านเมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนพวกเรานี่แหละแต่เราค่อยๆฝึกเราตอนนี้หลวงพ่อมีความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่กลางทุ่งดอกไม้ถ้าพวกเราห่วยกว่านี้นะท่านบอกอยู่บนสนามหญ้ากุโลกุโสตอนนี้ใจเราเหมือนดอกไม้ค่อยๆเติบโตนะค่อยบานวันหนึ่งก็จะงดงามค่อยฝึกดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปสบายๆดูไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันเวลารู้สึกนะเริ่มต้นก็คือใจตอนนี้เป็นไงก็รู้เลยไม่ต้องวางฟอร์มไม่ใช่บอกอ้าวทุกคนดูจิตตั้งท่าวางฟอร์มวางฟอร์มจิตก็ผิดธรรมชาติผิดความจริงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีจิตไหมตอนนี้ก็มีจิตอยู่แล้วลองรู้สึกซิตอนนี้ร่างกายทำอะไรอยู่แค่รู้สึกนะอย่าไปบังคับมันเห็นร่างกายพยักหน้าไหมบางคนพยักหน้ายิ้มซิยิ้มหวานหวานบางคนยิ้มแห้งแล้งจังใส่นั่งพลาดไปนั่งติดเจ้าหนี้ยิ้มไม่ออกแล้ว นี่ยเห็นได้เลยตัวอะไรมันหัวเราะไหมนะเห็นตัวอะไรหัวเราะไหมตัวอะไรมันเคลื่อนไหวไหมตัวอะไรหายใจรู้สึกไปสบายๆรู้สึกในกายก็ได้เห็นร่างกายมันทำงานรู้สึกในจิตใจก็ได้เห็นจิตใจทำงานอย่าไปดัดแปลงมันเวลาเราจะภาวนานะอย่างเราจะรู้ลมหายใจหรือเราคิดจะทำอานาปานสติจะทำอานาปานสติก็ไม่ใช่เริ่มต้นต้องวางฟอร์มนั่งสวยงามก่อนแล้วทำใจซึมซึมทำใจทื่อๆแล้วไปดูลมหายใจด้วยใจที่ทื่อๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอนนี้เราหายใจอยู่แล้วจิตใจเราก็มีอยู่แล้วเราเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมนะให้ดูร่างกายหายใจพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปเพ่งตัวลมถ้าเราฟังคำสอนท่านให้ดีไม่ได้เพ่งตัวลมหายใจส่วนใหญ่ที่เรียนกันไปเพ่งตัวลมหายใจท่านบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวอะไรหายใจออกร่างกายหายใจออกท่านไม่ได้บอกเลยภิกษุทั้งหลายให้รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเห็นร่างกายมันหายใจหายใจยาวหายใจเข้าออกสบายสบายหายใจพอจิตสงบนะลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆจะสั้นหายใจจะสั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นร่างกายหายใจสั้นลงแล้วสั้นลงจนกระทั่งหยุดหายใจไปร่างกายหยุดหายใจก่อนจะร่างกายหยุดหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกถึงธาตุลมนะที่มันเคลื่อนอยู่ทั้งตัวเลยไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจท่านก็สอนบอกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองลมอย่างเงี้ยเราเป็นผู้รู้กองลมเรานะใครจิตเป็นผู้รู้อะไรเป็นกองลมไอ้ตัวนี้แหละเป็นกองลมงั้นดูทั้งตัวอย่าไปดูแค่ลมหายใจเวลารู้ลมหายใจถ้าเราดูเฉพาะลมหายใจนะเราจะไปเพ่งลมหายใจใจจะแข็งแข็งแต่ถ้าเรารู้ร่างกายหายใจเห็นได้ตัวนี้มันหายใจรู้สบายสบายเราจะรู้สึกเลยตัวที่หายใจอยู่นะคือร่างกายหายใจไม่ใช่ตัวเราหรอกจะค่อยๆถอนความรู้สึกเป็นตัวเราออกไปจะหายความรู้สึกที่ว่าเป็นเราเนี่ยหายไปทดลองดูนะตอนนี้รู้ลมหายใจก่อนจับอยู่ที่ลมหายใจพอละจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วใช่ไหมใจตอนนี้ผ่อนคลายรู้สึกไหมใช้ใจที่ผ่อนคลายอย่างตอนเนี้ยเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่ใช้ใจที่สบายกว้างๆโล่งๆนี่นะเห็นร่างกายหายใจรู้สึกไหมความรู้สึกสองอันนี้ไม่เหมือนกันอันแรกทื่อๆรู้สึกไหมซึมๆทื่อๆไม่ดีอันนี้รู้ตัวทั่วพร้อมเห็นตัวนี้หายใจอยู่แล้วรู้สึกไหมไอ้ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกร่างกายหายใจอยู่เนี่ยถ้าเราเรียนคำสอนของพระเจ้าให้ดีนะจะง่ายแต่ส่วนมากพอเราอ่านปุ๊บนะจะแปลเพี้ยนทันทีเลยเหมือนที่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยพอมาสู่จิตปุถุชนนะกลายเป็นธรรมะตัวปลอมเรียกสัตธรรมปฏิรูปทันทีเลยงั้นต่อไปนี้นะร่างกายหายใจเห็นร่างกายมันหายใจเห็นด้วยใจธรรมดาอย่างนี้ใจที่สบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวไม่ต้องจ้องนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอามีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้แค่รู้เอาใจจะคิดก็อย่าไปห้ามมันบางคนเข้าใจผิดนะว่าต้องไม่คิดจิตมีหน้าที่คิดจิตอยากคิดให้มันคิดไปแต่ถ้าคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้เอาก็จะเห็นในสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปใจจะคิดก็ได้ตาจะเห็นรูปก็ได้หูจะได้ยินเสียงก็ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกก็ได้ให้มันกระทบไปกระทบแล้วถ้ารู้สึกในกายก็เห็นร่างกายมันทำงานถ้ารู้สึกที่จิตใจก็เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฝึกไปเรื่อยอย่างตอนดูกายตะกี้ที่พาให้ดู รู้สึกไหมร่างกายมันเริ่มจะไม่ใช่เราแล้วถ้าเราดูจิตทำงานนะเห็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ทำงานได้เองนานๆไปมันจะเห็นไหมจิตไม่ใช่เราแล้วภาวนามากไปนะวันหนึ่งจะเห็นว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีได้เป็นพระโสดาบันกับเขาสักทีนะไม่ยากหรอกยากเพราะไม่รู้วิธีเราไม่ได้เรียนวิธีของพระเจ้านะยากที่สุดเลยเพราะเราทำด้วยตัวเองนะหาไม่ได้หรอกไม่ใช่ภูมิปัญญาของพวกเราจะหาได้ด้วยตัวเองอาศัยได้ฟังธรรมรู้วิธีดูกายดูใจนะดูไปด้วยเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างตอนนี้ร่างกายนั่งรู้สึกไหมรู้ได้ใจที่สบายสบายรู้ตัวสบายสบายเห็นร่างกายนั่งอยู่ลองขยับมือสิเห็นร่างกายขยับมือนี่บางคนไม่เป็นไปเพ่งใส่มือเพ่งใจก็แข็งแข็งเหมือนไปเพ่งใส่ลมหายใจนะใจก็แข็งเพ่งใส่มือใจก็แข็งไปเพ่งท้องใจก็แข็งอีกเพ่งอะไรก็ผิดหมดอ่ะรู้สึกไปสบายสบายจะส่งกันบ้านไหมเนี่ยเอาให้พวกอยู่วัดก่อน
ครับหลวงพ่อเคยให้ผมไปดูขันทำงานไม่แทรกแซง
ดูมันทำงานไปนะ
ครับ
เดี๋ยวไป
ครับผม
นมัสการครับ
ว่าไง
เพิ่งมาครับเข้าวัด
ไม่ได้ถามว่ามาเมื่อไหร่ส่งกันบ้านมา
ก็ก็พยายามดูในชีวิตประจำวันไปเรื่อยครับรู้สึกตัวครับก็รู้สึก
เห็นไหมมันบังคับไม่ได
้อ๋อเห็นครับ
นะคอยดูไปนะทุกอย่างมันเป็นเองมันบังคับไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้บ่อย
ๆครับ
ไปทำเอาไป
ขอบคุณครับ
ใครฟุ้งซ่านบ้างระวังนะตายถ้าตายตอนเนี้ยตายกับโมหะนะจะไปเกิดที่ไหนมีโมหะไม่แน่นะใจขนาดนี้มันเจืออยู่กับกุศลเหมือนกันคือถ้าไม่มีโมหะยังไม่เกิดเลยงั้นบางทีเกิดมีโมหะแต่ถ้าโมหะแรงนะพวกนี้จะภาวนาไม่ได้ถ้าคนไหนเกิดมาด้วยกำลังของโมหะนะโมหะยังมีแรงอยู่นะภาวนาไม่ขึ้นนะสมาธิก็ทำไม่ได
้กับนมัสการหลวงพ่อนะคะก็ไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาประมาณ1ปีนะคะก็ทุกวันก็ทำวัดในรูปแบบทุกวันนะคะก็เห็นแบบที่หลวงพ่อเคยสอนนะคะว่าแม้กระทั่งทำทุกวันเนี่ยก็บางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบแล้วก็เห็นว่าใจมันไม่ใช่เราอะค่ะเพราะมันบังคับไม่ได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงแต่การเห็นก็ยังเจือปนด้วยความคิดก็เลยอยากจะขอคำแนะนำเพื่อปฏิบัติต่อ
ไปดูขันมันทำงานไปทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวันแหละนะสังเกตไหมใจเราปีนี้กับปีกลายไม่เหมือนกันแล้วล่ะมันภาวนาเป็นแล้วล่ะดีขึ้นแล้ว
ขอบพระคุณค่ะ
อ๋อคนจีนเนาะหนีเห่า ได้มาคำเดียวอ่ะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ แปลว่าอะไรนะสวัสดีเหรอ
นมัสการหลวงพ
่
อปกติส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นดูเวทนาแต่ตัวจะไม่รู้ว่าอาจจะเข้าไปในความทุกข
์
ทุกขเวทนาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าเขากำลังตอนนี้ปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับ
ให้พยายามหัดสังเกตดูว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาที่แทรกเข้ามาในร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งให้แยกออกเป็นส่วนๆเวทนาไม่ใช่ร่างกายเวทนาไม่ใช่จิตใจพอแยกได้แล้วมันถึงจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา
อันนี้ก็หมายถึงหลวงพ่อสอนให้ดูกายกับดูจิตใช่ไหมครับ
ดูกายดูเวทนาดูจิตนะคือการดูเวทนาเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องใส่ตัวเวทนาบางคนเวลาดูเวทนาแล้วไปเฝ้าอยู่ที่เวทนานะไม่ถูกหรอก วิธีดูเวทนาที่ถูกนั้นก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาเนี่ยแอบเข้ามาในร่างกายเป็นคนละอันกับร่างกายแล้วก็เป็นคนละอันกับจิตจิตเป็นคนดูให้แยกออกเป็นส่วนๆถึงจะเรียกว่าดูเวทนาเป็นถ้าลำพังอย่างปวดท้องแล้วก็ไปดูอยู่ที่ท้องดูว่ามันปวดอะไรอย่างนี้ยังเรียกว่าดูไม่เป็นถ้าดูเป็นก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ได้ปวดนะความปวดมันมาอยู่ที่ท้องมันไม่ใช่ร่างกายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้ความปวดก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้นะค่อยๆหัดแยกขันไป
นมัสการหลวงพ่อก่อนปฏิบัติเป็นช่วงนึงจะให้ตัวเองเห็นความทุกข์ให้ตัวเองเข้าใจชีวิตแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าทำไมยิ่งภาวนายิ่งทุกข์
อ้าวก็อยากเห็นทุกข์นี่ เห็นถูกสิถึงเห็นนะงั้นต่อไปนี้สังเกตนะใจเราก็อันหนึ่งนะความทุกข์ก็อันหนึ่งพอมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบใจจะเป็นกลางกับความทุกข์มันก็จะเห็นในความทุกข์กับใจมันคนละอันกันไม่เกี่ยวกันหรอกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจนี่ยังไม่รู้วิธีคือพอไปเห็นทุกข์ระหวังว่าความทุกข์จะดับเราไม่ได้ดูเพื่อจะไปดับมันหรอกเราไปดูด้วยความเป็นกลางให้รู้ทันใจไม่ชอบทุกข์พอรู้ทันว่าใจไม่ชอบความทุกข์นะความไม่ชอบจะหายไปใจเป็นกลางเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็อยู่ส่วนทุกข์ใจก็อยู่ส่วนใจคนละอันกันความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจไปหัดต่อนะใช้ได้อยู่หรอก
การนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้าน2เดือนก่อนหนูส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูปฏิบัติถูกทางแล้วก็ให้ไปปฏิบัติในรูปแบบก็กลับไปปฏิบัติมันมีช่วงหนึ่งที่หนูมองไม่เห็นจิตอะค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยไปดูที่กายแทน
ถูกแล้ว
ค่ะตอนนี้มันตื่นเต้นค่ะ
อย่างตอนนี้มันตื่นเต้นเราไม่ชอบมันหรอกให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะแล้ว
ค่ะบางขณะดูพอจะรู้ทัน
สังเกตไหมเวลาใจไหลไปคิด
ค่ะ
เราก็ลืมตัวเราเองกระทั่งคิดจะตั้งคำถามใช่ไหมก็จะลืมไปเรานักปฏิบัตินะใจเราหนีไปเราก็รู้ไม่มีอะไรหรอกไม่เห็นต้องถามอะไรเยอะก็รู้ทันจิตใจไป
หลวงพ่อบางทีหนูเห็นเวทนามันดับอ่ะมันดับจริงหรือเปล่า
เราไม่ได้ภาวนาเพื่อดับเวทนานะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันรู้สึกไปหรือมันรู้สึกเอง
ถ้ามันรู้สึกก็ได้ใช้ได้เพราะจริงๆเวทนาเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นแหละ
มันเป็นเวทนาทางกาย
ไม่เห็นแปลกเลยเวทนาทางกายก็เกิดแล้วดับไม่ใช่ไม่ดับนะอย่างบางคนเป็นมะเร็งฝึกไว้นะบางคนปุ๊บปั๊บเป็นมะเร็งก็มีมันเจ็บมากเวลาเป็นมะเร็งเจ็บมากมันจะรู้สึกเจ็บทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเราสติดีๆเราจะเห็นมันเจ็บเป็นช่วงๆความเจ็บแรงขึ้นมาแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็เจ็บแล้วก็หายมันจะขาดเป็นช่วงๆนะดูไปดูมานะช่วงที่ไม่เจ็บเยอะเลยค่อยๆฝึกไปไม่ได้ฝึกดับเวทนาแต่เวทนาเขาดับของเขาเองนะ
ขอบพระคุณค่ะ
เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับอะไรทั้งสิ้นเลยนะฝึกให้เห็นความจริง
หลวงพ่อคะหนูไม่ส่งกันบ้านค่ะเพราะหนูเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีค่ะไม่ค่อยทำกันบ้านเท่าไหร่ค่ะ
เนาะลูกศิษย์อย่างนี้ไม่ชอบเลย
แต่หนูมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนิดนึงอะค่ะคือหนูเปลี่ยนงานมาบ่อยอะค่ะเพราะหนูไม่มีความมั่นใจในการทำงานอะค่ะหนูเปลี่ยนงานมา40กว่าที่แล้วค่ะ
เยอะไปนะอย่าเปลี่ยนบ่อยทนหน่อย
คือหนูแบบหนูไม่มั่นใจในตัวเองค่ะพอหนูเจออุปสรรคหนูก็แบบลาออกหนูก็ถอยหนูก็ไม่อดทนหนูก็
ต้องทนเอาสิ
หนูกลัวค่ะหนูกลัวว่าหนูจะทําไม่ได้ค่ะ
กลัวแล้วดูเอาทําไม่ได้ก็เค้าไล่ออกเองไม่เป็นไร
หนูก็ชิงลาออกก่อนเค้าไล่ออก
อย่าหนีนะถ้าหนีไปเรื่อยมันเคยตัวกระทั่งภาวนานะถ้าเจอทุกข์ก็หนีเจอทุกข์ก็หนีเจอเคยตัวนะต้องสู้
สู้ใช่ไหมคะ
สู้สิ ม่ใช่เจอความลำบากนิดนึงก็หนีนะอย่ากลัวต้องสู้เอาต้องอดทนความลำบากในการทำงานนะเทียบกับความลำบากในการปฏิบัตินะนะคนละเรื่องกันเลยคนละชั้นเลยการปฏิบัติในขั้นต้นๆเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ขั้นจะแตกหักข้ามภพข้ามชาตินะน่ากลัวนะเอาชีวิตเข้าแรกเลยขั้นสุดท้ายนี่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะเนี่ยต้องบอกไว้ก่อน ที่ท่านบอกนิพพานอยู่ฟากตายคล้ายๆเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยหรือเรานั่งภาวนาของเราอยู่หรือเรานั่งเล่นอยู่เนี่ยจิตรวมเข้าไปเดินปัญญาไม่เกิดความทุกข์นะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเกิดขึ้นดูเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในใจมันจะรู้สึกว่าอีกสักพักเดียวจิตจะระเบิดแล้วจิตระเบิดต้องตายแน่นอนเลยมารจะรีบบอกเลยว่าลุกซะเถอะเปลี่ยนไปรักษาชีวิตไว้ภาวนาต่อมันจะหลอกเรานะจะภาวนาต่ออะไรก็กำลังภาวนาอยู่แล้วมารมาบอกให้เลิกเถอะเดี๋ยวค่อยไปภาวนาทีหลังคือถ้าใจไม่แข็งพอนะถึงขนาดว่าตายก็ตายนะไม่ผ่านนะมันจะลุกขึ้นวิ่งหนีพยามารเจ้าชายสิทธัตถะแหละเจอมาก่อนเราพอลงนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิ์ไม่ได้นั่งหลับด้วยนะนั่งหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกตัวมารมาเป็นกองทัพเลยมาไล่ให้ลุกไปจากตรงนี้ถ้าไม่ลุกตายนะถ้าไม่ลุกเอาตายเลยท่านก็ไม่ยอมลุกมารก็เจ้าเล่ห์ต่อที่ตรงนี้ของมารไม่ใช่ของพระงั้นจะทวงที่คืนพระเจ้าชายสิทธัตถะไม่ถอยบอกว่ามารมาพูดลอยๆว่าที่ของมารมารบอกมารมีพยานนะคือลูกน้องมารนะยืนเต็มแม่น้ำเนรัญชลาใครเคยไปที่อินเดียแม่น้ำนั้นใหญ่มากนะยืนเต็มแม่น้ำเลยแต่ส่วนใหญ่มันมีแต่ทรายไม่มีน้ำหรอกทุกวันนี้คือส้วมสาธารณะของแขกไปนั่งเต็มเลยเจ้าชายสัทธะท่านก็ไม่ยอมลุกท่านก็อ้างพยานอ้างแม่ธรณีเป็นพยานว่าบุญกุศลที่ท่านทำมาเยอะแล้วที่ตรงนี้เหมาะกับท่านบัลลังก์แห่งการตรัสรู้นี่เหมาะกับท่านไม่ถอยนะแล้วมารก็แพ้ไปมารก็ไหลตามน้ำไปมารขึ้นบกไม่ได้ทานรัศมีพระโพธิสัตว์ไม่ได้เสร็จแล้วมันก็แพ้คือถ้าท่านใจสอท่านลุกขึ้นมานะท่านก็แพ้มารงั้นเวลาเราทำอะไรนะยากลำบากก็ต้องอดทนนะลำบากนิดนึงก็หนีลำบากนิดนึงก็หนีก็สะสมนิสัยขี้หนีไว้สุดท้ายจะหนีมารนี่แค่กลัวทำงานไม่ดีก็หนีแล้วตอนจะสู้มารนะถ้าไม่หนีต้องตายนะเนี่ยกระทั่งตายยังไม่กลัวเลยแล้วจะกลัวทำงานไม่ดีเหรอไม่ต้องกลัวหรอกฝึกไว้เข้มแข็งหน่อย
แล้วทำยังไงถึงจะมีความมั่นใจในการทำงานนะคะ
เอาสู้มากๆเข้ามันก็ชนะบ้างแล้วมันก็มั่นใจมากขึ้นแหละหนีตลอดนะชาตินี้ไม่มีความมั่นใจหรอกเหมือนภาวนาเหมือนกันนะเราตั้งใจไว้ทุกวันเราจะภาวนาในรูปแบบแต่ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างหนีบ้างอะไรบ้างนะใจอ่อนแอไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะปฏิบัติถ้าอดทนนะล้มลุกคลุกคลานก็ไม่เป็นไรภาวนาไม่เลิกอ่ะทุกวันจะต้องทำก็ไม่เลิกอ่ะยากลำบากแค่ไหนก็ไม่เลิกผ่านไปหลายเดือนนะใจเข้มแข็งนะการภาวนาจะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเราจะเป็นอย่างที่เราทำนะถ้าเราเป็นคนยอมแพ้เราก็จะแพ้เก่งถ้าเราเป็นคนสู้เราก็สู้ได้สู้ทีแรกไม่จำเป็นต้องชนะแพ้ได้แต่แพ้แล้วไม่เลิกเคยรู้จักจันทรคุปไหมเคยได้ยินชื่อไหมจันทรคุปเป็นต้นราชวงศ์พระเจ้าอโศกแต่เดิมก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเรียกว่าเป็นพวกโจรจันทรคุปเนี่ยรวบรวมกำลังแล้วเข้าตีเมืองหลวงตีทีไรแพ้ทุกทีเลยแพ้ก็หนีกระเซาะกระเซิงไปแล้วไปรวมกำลังมาตีอีกหลายรอบนั้นก็แพ้ทุกทีเลย แต่ไม่เลิกวันหนึ่งก็แตกทับไปนะหนีไปมุดอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านเขาไปหลบอยู่ข้างหลังบ้านเขาใหญ่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำขนมให้ลูกกินเป็นแป้งแป้งก็ทำแป้งสุกร้อนๆนะลูกก็ตะคุบตรงกลางเลยอุ้ยร้อนจัดกินไม่ได้ใหญ่แม่ไม่รู้นะว่าโจรจันทรคุบมันซ่อนอยู่หลังบ้านยายแม่ก็ด่าลูกสาวอีโง่โง่เหมือนโจรจันทรคุบเลย อยู่ๆไปกินตรงกลางได้ไงมันร้อนก็ต้องกินขอบเข้ามาสิค่อยๆเล็มขอบมาโอ้โจรจันทรคุบปิ้งเลยทำสงครามชนบทล้อมเมืองนะไล่เข้ามาจนยึดเมืองหลวงได้ตั้งราชวงศ์ของพระเจ้าโศกขึ้นมาถ้าโจรจันทรคุบขี้กลาดนะลบแพ้ทีเดียวแล้วเลิกเลยก็ไม่ได้ตั้งราชวงศ์ราชวงศ์ฮั่นต้นราชวงศ์ฮั่นลบกับชอบป่าอ๋องแพ้ตลอดชนะครั้งเดียวตั้งราชวงศ์สืบราชสมบัติ400กว่าปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแพ้นะต้องสู้ก่อนสู้ให้เต็มที่ก่อนแพ้เรากลับมาสู้ใหม่ไม่หนีนะหลบไปก่อนไปรวบรวมกำลังแล้วสู้อีกการภาวนาก็ต้องแบบนั้นนะใครมันจะวิเศษวิโสอะไรไปสู้กับมารได้บางทีก็แพ้กิเลสบางทีก็แพ้มารทีก็ถูกกิเลสถูกความคิดตัวเองหลอกเอาแพ้ล้มลุกลุกคลานล้มแล้วต้องลุกถ้าคลุกฝุ่นอยู่ก็ต้องคลานไปไม่อยู่กับที่ชีวิตมันถึงจะชนะขึ้นมาได้หลวงพ่อไม่เก่งนะไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนอึดทนมากเลยในการฝึกตัวเองไม่เลิกน้ำหนักมากนะจะบวชเนี่ยต้องคุกเข่านานปกติคุกเข่าได้ไม่กี่วินาทีแข้งขาแทบหักเลยแต่เราจะต้องบวชหลวงพ่อซ้อมนั่งคุกเข่านะซ้อมอยู่ปีกว่าซ้อมทุกวันนะวันหนึ่งเพิ่มได้5วินาทีก็ดีใจแล้วค่อยทำทุกวันนะอดทนมากนะในการฝึกตัวเองถึงตอนบวชจริงๆนะพระเนี่ยใจสั่นไปทั้งโบสถ์เลยกลัวเราหัวทิ่มลงมาดักต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็แพ้ตลอดไปก็แค่นั้นเองถ้าสู้ก็มีโอกาสชนะลูกพระพุทธเจ้านักสู้นะหมดแล้วฝนก็ยังไม่หยุดไม่อยู่ก็แล้วไปเถอะนะหมดเวลาละเอาท่านนี้ก็แล้วกันเราก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนนะฝนมันนั่งกันเต็มศาลาอยู่แค่นั้น